Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов и съм по-ласкан от интереса ви към коментарът по TV1. Ако не сте обърнали внимание на заглавието, това долу в дъното на вашите екрани, подминавайте и не се зазяпвайте в него. Ако вече сте хванали правописната грешка, браво, имате зорко око и добри правописни познания, и справо може да допуснете, че тия в TV1 са леко неграмотни. Само, че няма да сте прави. Знаем много добре как се пише правилно развиделяване. Само, че развиделянане обяснява доста добре скандала, който от вчера тресе държавата ни. Доколкото има въобще такава, защото според мен нашата държава, освен фасада, няма друго. Както и демокрацията ни е чисто фасадна. Именно тази псевдодържава и тази псевдодемокрация наливат яко гориво в двигателя на разочарованието на много българи, които се превръщат в антиевропейци, протрамписти и пропутинови балалайки. Всички знаем, че последните избори не бяха честни. Всички знаем и кой ги фалшифицира. То е като, представете си, ставате, движите се вкъщи, ама не пускате лампата късно през нощта. Знаете обаче, че там на някоя си стена има гардероб, да речем. В момента не го виждате заради тъмнината, но сте сигурен, че е там. Та така и с изборите. Изведнъж председателят на Конституционния съд пусна лампата за всички и съзряхме онова, дето си го знаем, и без развиделянането. Мисля си и нещо друго. Каква измамница е понякога съдбата и решенията, които взимаме? 2020 година народното недоволство се възпали, след като Гешев проводи едни яки и брадати момчета да влязат в сградата на президентството. Търсеше руски шпиони. Скочихме в защита на президента. Гешев оцеля тогава, след това го смениха по други съображения, а руските шпиони така и си останаха незаловени. Не знам какво щеше да се случи, ако прокуратурата си беше свършила работата, а ние се бяхме седяли по къщите. Не че някога успявала тази прокуратура, защото почти без изключение Гешев си беше в жанра фентази. Същото и с Конституционния съд. Преди няколко месеца те прецениха, че само Велико народно събрание може да пипа устройството и ролята на държавното обвинение. И му осигури рахат и спокойствие. Докато днес се оказва, че държавното обединение, прокуратурата, май-май си е повярвало до толкова, че изисква определени неща от Конституционния съд. Добре, че те му отказаха и много интересно било, ако Сарафов прати някои момчета, сега да влязат пък в Конституционния съд, който е единственият орган, който може да прецени законността на парламентарния вот. И още нещо. Големи политически клетви стигат държавно-частната фирма Информационно обслужване. Държавна по капитал и по покриване на масрафа и частна по интересите, които обслужва. Само, че шефът на тази фирма вече е десетилетия на своя отговорен пост. Докато бяха във властта, Продължаваме промяната Демократична България, поне можеха да го сменят. Да не би и на тях да им е бил удобен. Доста забавна беше бързата реакция на Пеевски, който вчера вечерта веднага поиска оставката на Централната избирателна комисия. Строг и справедлив. Ниче не са за оставка, но това беше очевиден финт с цел да се отвлече вниманието и да се излезе положението с минимум щети, а основният виновник да остане непосочен. И сега вижте какво се получава. Полицията саботира Европрокуратурата, а прокуратурата и Информационно обслужване препъват Конституционния съд. Но иначе дайте да им вдигнем заплатите на тези блюстители на реда. Правоохранителни органи, дето не просто не си вършат работата, а лошо или добре, или както и дете, са точно обратното. Умишлено пречат и на други да си вършат работата. Но е важно да са добре заплатени. Иначе, като гражданин, признание за решимостта на председателя на Конституционния съд Павлина Панова да излезе открито пред нас и да посочи как се саботира работата им. За това се изисква мъжество, защото е сигурно, че лайнометите на свободната българска журналистика вече се зареждат с изходна субстанция и ще открият за нея неща, които и тя самата не е предполагала дори. Това е положението в нашата псевдодемократична псевдодържава. И каква смешка ГЕРБ защитава Конституционния съд и практически отправя критики към една правителствена структура, част от управление, в което те са начело. Демек ругаят самите себе си. Не по-малко нелепа е ситуацията и отвъд океана в държавата, която ударно става велика. Минута по минута, час по час. Ще припомня думи на великия водач Доналд Тръмп от август миналата година. Капиталовите пазари се срутват. Безработицата е ужасна. Вървим към Трета световна война и имаме двама от най-некомпетентните лидери на всички в в кавички, имам предвид компетентни лидери, написал Тръмп в историята. Това не е добре. Посна Доналд Тръмп от преди близо половин година. Още тогава, преди да се види с Зеленски, той е говорил за Трета световна война. Сега Уолл Стрийт се срутва главоломно. Компетентните икономисти все повече употребяват тревожния термин рецесия по отношение на американската икономика, но на Тръмп му е под достоинството да се занимава с подобни дреболии. Той повтаря като омагьосан, че американците ще се къпят в милиарди и ще се чудят какво да правят парите си. Същото правеха и комунистите на времето. Продаваха въздухарски мечти, само трябваше да имаш необходимото търпение и достатъчно дълъг живот, за да ги видиш реализирани. Е, никой не ги видя. Най-болезнено недоверието на реалния бизнес и на купувачите, този бизнес на капиталовия пазар работи съобразно това какво очаква да се случи, изпита близката дружка на Тръмп, Елон Мъск. Кълбоецът с резачката. Капитализацията на Тесла изчезва, социалната мрежа, която притежава, губи участници, ракетите му се взривяват опорито. Интересно дали ръководената от него суперструктура, дето ще урязва бюрокрацията, не би следвало да се поинтересува как се харчат парите на американския данъкоплатец от най-крупния получател на държавни средства, а именно Елон Мъск. Ама пък той самият е начало на тази структура, така че не вярвам да се самозаинтересува много. Та, покупките на Тесла се сриват и кой ще го спасява? Та, самият Доналд Тръмп влезе в ролята на булантен търговец и обяви, че той ще си купи такава кола. Дори прати и снаха си Лара Тръмп да съобщи по телевизия Fox, че и тя ще придобие електромобил. С идеята, неговите последователи и кланящите се пред божествения му политически и икономически талант да помогнат на Мъск, който, нали, иначе имал толкова много пари, както казва те, че не знае какво да ги прави. Ама да му помогнем. Всъщност Мъск ще осъзнае по болезнения начин, че в бизнеса, а и в политиката, може да си много велик, да се къпеш в долари, но най-важният и невъзстановим капитал е доверието. Просто пазарът го изхвърля, защото пазарът всъщност са хора, които имат доверие в теб. Но да ви обърна внимание върху едно ключово изказване на Мъск. По принцип, Мъск и Тръмп имат сходно поведение. Не минава и минута, в която те да не нагрубят някого, да не обидят някого, дори и цели народи, да не се проявят като махленски гамени. Но най-концентриран израз на мисленето на философията на подобни хора, които се изживяват като каймак на човешката еволюция, е прозрението на Мъск, че най-голямата слабост на западната цивилизация е емпатията. Оказва се, уважаеми зрители, че това, че проявяваме съпричастност към страдащите, че се опитваме да помогнем на изпадналите в нужда, че сме човеци, е цивилизационна слабост. Всъщност, релевантният извод е, че Мъск е античовек. Като първи симптом на цивилизованост се приема оная кост от древен човек, която има следи от помощ. Някой се опитал да помогне на контузения. Според Мъск, това е слабост. Трябва да оставяме бедните да умират от глад, страдащите да умират от заболяването си, а нашите близки въобще да не ни интересуват. Това е фашизъм, насилническа философия, антихуманна. И Тръмп, и Мъск, и другите около тях така се държат. Въпрос на рационалност – да разкъсваш по-слабия, да го смачкаш, да се унижи, да го унижиш. Независимо дали става въпрос за човешко същество или за държава. И за това цивилните жертви, кръвта и живота на деца и жени в Украина, които останаха незащитени и безпомощни, след като Тръмп спря на украинците помощта и информацията, не трогна по никакъв начин Тръмп. На въпрос как би коментирал жертвите от засилените руски и ракетни атаки, Тръмп отвърна. Сигурно и аз бих направил така. Не знам дали съм прав, но субективното ми усещане е, че това ни връща във времената на Хитлер. Тогава, крайно насериозно, са били вземани схващанията, че има хора, които са нещо повече от други хора и че дори има народи, които са нещо повече от други народи и че дори има народи, дето е по-рационално и по-смислено да ги няма. Това е Великата Америка, така както си я представят Тръмп и Мъск. А сега ви желая една приятна вечер и дано има към кого да изпитате емпатия, кого да погледнете и за кого да се погрижите. Ваш Марио Гаврилов.